Armoa ja rauhaa nyt teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän lähetystilaisuuteen. Tässä nyt yhtyvät joulu, uusi vuosi, lähetys ja jopa lauluissa ainakin Jeesuksen tulemuskin, että laitetaan nämä kaikki nyt yhteen tässä yhdessä kokouksessa, joka on myöskin tämän vuoden viimeinen tilaisuus. Ajatella, että olemme saaneet armoaikaa viettää koko vuoden ja on tultu viimeiseen tilaisuuteen. Ollaan sydämessämme oikein kiitollisia tästä hetkestä ja ollaan Herran läsnäolossa ja hänen siunauksensa alla. Ja ehdottaisin laulua Maa on niin kaunis, 35. Mennään vielä vähän jouluun laulun myötä, mutta tämä on kyllä kansainvälinen laulu, jota lauletaan myös muilloinkin kuin jouluna. 35. Joululaulusta enkeli taivaan lausui näin. Tämä jäi oikein minun sydämelle, kun täällä oli joulujuhla. Ja me kaikki nousimme seisomaan ja lauloimme nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoan poikansa. Ajatelkaa, että tästä jakeesta nousi tietynlainen väittely, että ei saisi nousta seisomaan eräällä paikkakunnalla. Ja lopputulos oli se, Aamulehti sen kertoi, että tuolla paikkakunnalla, kun väki lauloi tätä laulua, niin kaikki nousivat seisomaan. Aamen. Laitetaanko pienet taputukset? Kunnia Jumalalle. Nyt me nousemme ja laulamme tämän. Nyt Jumalalle kunnia. Ei tarvitse edes katsoa kirjasta. Meilläkin ohjelma menee niin, että Matti olisi voinut olla täällä juontamassa tätä tilaisuutta, mutta hän on vielä joulumatkalla ja juna tuo heitä sitten joskus illansuussa Pietarsaareen. Mutta sain tänne Hannan ja Markuksen ja avuksi ja Taunokin on tuossa, hän on ollut jouluajan kuumeinen ja sairas, mutta eilen ei enää ollut kuumetta. Eli olemme nyt tällä joukolla tässä ja palvelemme Herraa. Ja pyysin Hannaa ensimmäisenä, että hän tulee jakamaan meille, mitä hänen sydämellään on. Nyt Hanna, ole hyvä.
Jumalan armo ja rauhaa. Maria pyysi minua jakamaan jotakin meidän kokemasta lähetyskutsusta. Ja mä koen suurta pienuutta tämän asian äärellä, mutta onneksi Jumala on armollinen. Sen pohjalta, mitä me Raamatusta käsitetään ja ajatellaan, että onhan Jumala kutsunut ihan jokaisen Jeesuksen seuraajan tavalla tai toisella menemään ja tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Ja myös kastamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeä ja opettamaan uskovia pitämään kaiken sen, mitä Jeesus käski. Ja lisäksi ensimmäinen Pietarin kirje, luku 2, jakeet 9-10 toteaa, mutta te olette valittu suku. Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen olette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Siis meidän kaikkien Jeesuksen vuoksi armahdettujen tehtävänä on julistaa Jumalan jaloja tekoja. Ja niinpä yhtäältä lähetyskutsu koskee ihan jokaista meitä uskovaa. Toisaalta ymmärrän myös, että Herralla on ihan kaikkia yksilöitä ja perheitä ja seurakuntaperhettäkin varten omat polkunsa suunniteltuina. Koska Jumala on meidät tehnyt, niin hän tuntee ja tietää parhaiten, että minkälaisia me itse kukin ollaan. Hän tuntee meidät paremmin kuin me itse. Ja hän myös tietää, että minkälaisessa ympäristössä me kukin parhaiten voidaan tuoda Jumalan kunniaa sillä, mitä me tehdään ja miten me eletään. Jostain syystä Jumala joskus valitsee näyttää pieniä välähdyksiä niistä tulevista risteyksistä meille etukäteen. Ja koska Maria näin pyysi tekemään, niin jaan jotakin hetkiä meidän matkan varrelta. Sekä Markus että minä ollaan pohdittu ja rukoiltu lähetystyöhön liittyviä asioita jo ennen meidän yhteisiä aikoja, eli toistakymmentä vuotta sitten. Ja joskus lukioikäisenä mä lupasin Herralle, että hän saa ohjata mun elämää tässä ja nyt ja myös tulevaisuudessa. Ihan niin kuin parhaaksi näkee. Ja pian sen jälkeen, ihan hereillä ollessa, mä näin erikoisen näyn. Ja siinä olin itse kartan äärellä. Ja mä en tunnistanut sitä kartan muotoa, mikä siinä näkyi, ja sen takia mä piirsin sen pienelle paperille ylös. Ja siitä tapauksesta parin päivän päästä, aivan toisessa mihinkään liittymättömässä asiayhteydessä, se täsmälleen sama kartta oli. Ja silloin mä tunnistin sen Etiopian kartaksi. Tuolloin mä kerroin tästä asiasta ainoastaan mun ystävälle Minnalle, koska mä tiesin, että Minna on yhtä luotettava kuin suljettu kaivo. Mä halusin jättää sen asian Jumalan järjestettäväksi. Moi Minna. Hyvää matkaa Helsinkiin, kun palaat taas sinne. Me rukoiltiin toistemme puolesta ja mä koin, että Pyhä Henki vahvisti ja rohkaisi mua erityisesti sen kautta, mitä mä olin milloinkin Raamatusta lukemassa. Ja tunsin myös, että kun täytyin Pyhällä Hengellä, niin sain rohkeutta kertoa Jeesuksesta ja elää uskoa todeksi koulussa ja kavereiden keskellä siellä, missä milloin olinkin. Ja usein Jumala puhui nimenomaan Raamatun kautta, sen kautta, mitä sieltä luin, sain vastauksia niihin kysymyksiin, mitä silloin oli mielessä. Ja silloin mä ymmärsin myös, että Jumalan puheen kuuleminen Raamatun kautta edellyttää sitä, että teksti on ymmärrettävää. Siis, että mä voin lukea sitä mun äidinkielellä. Ja siitä lähtien mä oon itse hiljaa mielessä rukoillut Raamatun käännöstyön puolesta. Ja samoihin aikoihin täällä Saalemissa nuorten illoissa me Markuksen kanssa ystävystyttiin. Ja inhimillisesti ajateltuna mitään mistään tietämättä, Markus kysyi multa jonkun keskustelun yhteydessä, siis kun me oltiin ihan vaan kavereita, että onko mä koskaan miettinyt Raamatun käännöstyön lähtemistä. Se tilanne oli sen verran häkellyttävä, että mä en edes muista, mitä mä vastasin, mutta olin kyllä. Markuksen ja mun ystävyys jäi tauolle, kun mä sitten lähdin Englantiin opetuslapsuuskouluun. Mutta parin vuotta myöhemmin palattiin asiaan ja sovittiin, että tulevaisuudessa me kuljetaan yhdessä, koska koetaan, että Jumalakin niin haluaa ja niin myös me. Silloin Markus opiskeli vielä tietotekniikan insinööriksi ja myös mulla oli viimeinen vuosi sitä opetuslapsuuskoulua Englannissa jäljellä. Ja ikävä oli kova, joten Markus tilasi lentoliput ihan itselleen sopivana päivämääränä ja ilmoitti mulle, että nyt mä oon tulossa sua katsomaan. Ja mitä ilmeisimmin Jumalalla oli myös omat ajatuksensa tuossa asiassa, koska sen jälkeen kun liput oli ostettu, meille selvisi, että Wycliffe Raamatun käännöstyön keskuksella järjestetään kerran vuodessa yksi tapahtuma, päivän kestävä tapahtuma, joka liittyy siihen, miten tietotekniikkaa voidaan käyttää Raamatun käännöstyön edistämisessä. Ja kysehän oli sitten Markuksen alasta. No niin, me sitten yhdessä osallistuttiin tuohon tapahtumaan, ja mä myös sain samalla mahdollisuuden sitten mun oman koulun loma-ajan yhteydessä viettää vähän pitemmän introajan siellä Wycliffe-keskuksella Haivikompessa. Ja siihen paikkaan liittyen kerron vielä yhdestä kohtaamisesta ennen kuin sitten hyppään ajassa eteenpäin. Me rukoiltiin paljon yhdessä, että sen jakson kautta Jumala voisi vahvistaa meidän yhteistä kutsua ja selkeyttää asioita. Ja ennen kuin Markus sitten saapui sinne Haivikompeen, mä olin siellä ainoa suomalainen ja myös muutenkin mä en tuntenut ketään entuudestaan. Ja sitten ensimmäisen ruokailutilanteen yhteydessä mä olin vähän orpona siellä parin sadan hengen ruokasalissa ja katselin, että mihin mä mahun syömään. Ja löysin sitten paikan jonkun tällaisen eurooppalaisnaisen vierestä. Menin hänen viereen istumaan ja tehtiin tuttavuutta. Ja tämä nainen ensimmäisenä kertoi, että mä oon just palannut Etiopiasta opintolomalle tänne Wycliffelle. No jälleen mä olin hiljaa ja entistäkin arempi, mutta toisaalta koin myös, että näin Pyhä Henki meitä rohkasi silläkin hetkellä. Käytännössä kuitenkin vielä sitten naimisiin menon jälkeenkin me pidettiin meidän kokema kutsu omana tietonamme, koska haluttiin rukoilla, että Jumala järjestää kaiken omassa aikataulussaan ja omalla tavallaan. Ja me ollaan myös koettu, että Herra on avannut monenlaisia ovia meille palvella Jumalaa ja seurakuntaa täällä ja kohdata monenlaisia ja monenkielisiä ihmisiä ja kasvaa yhdessä avioparina ja perheenä ja myös yksilöinä. Sitä kasvua on kyllä vielä paljon jäljelläkin. No sitten talvella 2017 yksi meidän kaikkien sisaruksista, siis Soile, sattui paikalle, kun Markus ja mä pidettiin pyhäkoulua tuolla alakerrassa. Soile innostui sitä tavasta, miten me opetettiin lapsille raamatujakeita ulkoa käyttäen tietokonetta apuna tuntui vähän hassulta, mutta Soile pyysi, että mä menisin Elimin lapsityöntekijöiden palaveriin opettamaan tätä samaa tapaa käyttää tietokonetta. Mä suostuin kovasti ihmetellen. Ja kun tulin paikalle, niin kävi vielä ilmi, että kaikki muut palaverin tulijat oli perustunut osallistumisensa. Ne olivat peruneet. Siellä oli siis vain minä ja Ulita. Tämä Ulita, etiopialaisnainen, muodostui meidän läheiseksi ystäväksi sitten sen tapaamisen jälkeen ja jäin sitten myös muuten auttamaan heidän kansainvälisessä perhekerhossaan tulkkina, koska siellä oli myös ihmisiä, jotka puhuu suomea, niin sitten mä siellä tulkkasin heille suomeksi. Ja siinä sivussa meidän ystävyys syventyi Ulitan kanssa ja sitten jossain vaiheessa toissa vuonna hän järjesti, että me päästiin kuukaudeksi hänen kotimaahansa. Hänen siskonsa asui siellä ja ottivat meidät sitten hyvillä mieli vastaan. Tuosta Etiopian matkasta ja Airin tapaamisesta Markus toikin silloin tuoreeltaan terveisiä, joten en nyt käytä niin paljon siihen aikaa, mutta totean vaan, että me koettiin tosi paljon Jumalan täsmällistä huolenpitoa siellä ollessamme. Ja me vierailtiin myös Etiopian Raamatun käännöstön keskuksella ja kuultiin tilanteesta siinä maassa, jonne matsonit täältä aikoinaan lähti. Etiopiassa puhutaan yli 80 kieltä ja niistä 30 ei ole vielä sanaakaan Raamatusta käännettynä. Meistä tuntuu hurjalta edes kuvitella, että miten uskovat voisi kasvaa tai miten seurakunta voisi toimia täällä, jos Raamattua ei voisi lukea suomeksi. Jos sitä voisi lukeakin vaikka vaan, sanotaan nyt itänaapurin kielellä, venäjäksi. Ymmärtäisitkö sinä, jos tuossa alussa mä olisin lukenut sen Raamatun katkelman näin, Pietarin kirjeestä? Aui, rod isbranni, tsarstvenoi, sveshenstva, svetojna rod, ljudi, pridonle shashi, bogu, prizvani, vasvishiat, ojivo, felikihtiala. Jos Raamattua ei olisi suomeksi, niin meistä suurin osa, ehkä kaikki, olisi vaarassa kuolla hengellisesti nälkään. Ei me ymmärrettäisi. Ja sitä samaa nälkää kärsii tosi monet uskovat ihan liian monessa maassa edelleenkin. Ja toisaalta samasta syystä evankeliointi on vaikea, koska ei ole sanoja, millä kertoa pelastuksesta tai armosta. Ja nämä ajatukset koskettaa ja motivoi Markusta ja mua. Käytännössä me käydään läpi jäsenprosessia Wycliffe-raamatun käännöstyöjärjestölle Suomessa. Ja se prosessi on pitkä ja perusteellinen ihan syystä, koska kyse on isosta asiasta. Ja sitä jäsenprosessia on vielä jonkun verran jäljellä. Vaan Jumala tietää, mitä edessä on. Mutta tässäkin vaiheessa me tahdotaan pyytää, että muistatte meitä edelleen rukouksin. Kiitos siitä, että niin olette jo tehneet, ja kiitos vanhemmiston väelle, kun olette pitkään rukoillut meidän puolesta. Arvostetaan sitä paljon. Ja me puolestamme rukoillaan, että me kaikki saalimlaiset yhdessä, tästä ja nyt, voidaan elää Jumalalle kunniaksi. Sillä, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Kukin just tällaisina, kun me ollaan. Efesolaiskirjan luku 2 tuo ihanan selkeästi esiin meidän jokaisen uskovan aseman Jumalan silmissä ja myös suhteessa kaikkeen tekemiseen ja lähetystyöhönkin. Mä luen jakeet 4-10. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisen Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette tekojenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niistä. Ollaan siis yhdessä riippuvaisia Jeesuksen sovitustyöstä ja pyydetään, että Pyhä Henki johdattaa meitä tekemään niitä Jumalan ennalta valmistamia tekoja, jotta jokainen ihminen saisi mahdollisuuden lähteä seuraamaan Jeesusta ja jotta jokainen uskova voisi kasvaa Jumalan tuntemisessa ja säilyä uskossaan sinne perille asti. Aamen.
Kiitos Hannalle. Minä aina ajattelin, että he kantaa lähetyskutsua, että mitä se sisältää, ja halusin sen tähden kuulla, että mitä heidän sydämellään on. Ja tuossa Hannan puhuessa tuli mieleen Albaniasta se Surrelin kylä, kun sinne tuli joku pieni moskeija ja siellä luettiin sitten Korania, niin se meidän naapurin tyttö sanoi, että emme ymmärtäneet sanakaan, mutta sitten te kristityt tulitte ja annoitte meille Raamatun, joka oli kirjoitettu albanian kielellä. Aloimme ymmärtää. Eli lehtiset ovat ihan oikeilla jäljillä ja myöskin ajattelin tuossa tuota otsikkoa Ajan faktasta, jossa kirjoitin erästä lähettiperheestä, nuoresta lähettiperheestä Thaimaassa, että koti sohvalta maailmalle. Eli he kokivat, että heitä ei kukaan tule kotisohvalta hakemaan lähetystyöhön. Heidän täytyy itse ruveta esittämään asiaa. Ja olkoon tämä teille myöskin, Hanna ja Markus, että nyt ensin on aika ollut säilyä näky sydämeen, mutta sitten tulee se aika, että aletaan puhua siitä ja Herra vie työtänsä eteenpäin. Kunnia Jumalalle ja olkoon siinä vaikka sitten täältäkin seurakunnasta seuraavat lähetit. Sanoinko tämän uskossa? Toivottavasti. Amen. Nyt me otamme laulun, jonka aikana keräämme vapaaehtoisen uhrilahjan. Eli laulu olisi sitten, pitäisiköhän meidän laulaa, että vanha vuosi vaipuu hautaan. Kävisikö tällainen, vuosi vanha vaipuu hautaan?
Amen. Oli vähän siinä kinthaalla, että tulenko tänne kokoukseen, kun tässä on vähän tullut joulupäivinä sairasteltua, mutta eilen ei ollut enää ainakaan kuumetta, mitä nyt jotain muuta pientä, mutta kun ei kuumetta enää ole, niin kyllä tässä nyt jo ei sitten malttanut jäädä pois, kun jatkossakin taitaa jäädä vähän vähemmälle nämä teidän kanssanne tapaamiset ja kokoustamiset, kun lähdetään sitten tuonne kuitenkin vielä Espanjan suuntaan kohta puoliin, kun siellä olisi tarvetta sen uuden seurakunnan työssä, mitä siellä muutama vuoden aikana jo oltiin perustamassa, ja enkä puhu tästä turistikirkosta, vaan siitä sellaista kansainvälistä seurakunnasta, missä on, niin kuin muistatte varmaan vielä, niin useampiakin kansallisuuksia, 7-8 yleensä ollut mukana, mutta nyt on kuulemma vähän ruvennut, niin kuin tahtoo käydä joskus Suomessakin, niin kuin rakoilemaan siellä ne rivistöt, niin kun nämä meidän työtoverimme sankilat siellä kävi syyslomalla, niin he sitten toivovat kyllä, että voitaisiin mennä sinne vähän pitemmäksi aikaa apuun. Ja ollaan semmoiset kuukauden päivät siellä sitten Marian kanssa. Ainakin lentoliput on saatu joustettua ja päästään lähtemään. Eihän se ihan halva paikka ole asua, mutta varmaan se siellä sekin järjestyy, ja hyvä on, kun muistatte rukouksin tässäkin lähetystyöhaastassa, mihin vielä lähdemme. Ja kyllä tietysti siitäkin iloisena, kun katse kääntyy pikkuhiljaa jo ensi vuoden puolelle, siihen pian siirrymme, niin että saan jo välillä Marjankin kanssa kiertää täällä Pohjanmaan seurakunnissa lähetysasioissa, koska usko tulee kuulemisesta ja lähetystyöstä on taittu vähän puhua vissiin viime vuosina, kun usko tähän lähetystyön tärkeyteen on niin kuin heikentynyt, ainakin lähettimäärään nähden. Se on niin parissakymmenessä vuodessa pudonnut tämä Fidan lähettien määrä Suomessa, että ei sitä kehtaa aina täältä edes sanoa, vaan mieluummin tuon teille hyviä uutisia Euroopasta ja vähän Oseaniastakin. Ja uskokaa tai älkää, niin samalla puhun vähän teidänkin, enkä ihan vähäkään, vaan teidänkin osuudestanne. Tekin olette olleet mukana siinä työssä, mistä edelleen on hyvää kerrottavaa, eikö aika erikoista. Ja mekin Marjan kanssa lähetteinä, mutta te sitten lähettäjinä ja lähettäjäseurakuntana, niin kuin olette olleet pitkään kun Herra on meitä eri maihinkin ja eri kansojen pariin johdattanut näissä lähetysasioissa. Tuolla Papua Uudella-Guinealla, mikä siis kuuluu Oseaniaan, niin pidettiin ilon ja kiitoksen juhla. Ja minuakin ja meitä sinne pyydettiin, kun tuolla konferenssissa monetkin lähettitoverit kyselivät ja toivovat tai kutsuivat meitä sinne, mutta samalla kertaa siellä konferenssissa Arto Hämäläinen, niin kuin ehkä muistatte, kun olen sen maininnut, niin pyysi minua tuonne Myanmariin vähän samoihin aikoihin, niin valitsin sitten mieluummin sen kentän siitä syystä, kun siellä tarvittiin enemmän. Kyllä siellä juhlilla on mukava olla mukana, ja puhun nyt siitä Papa Uudenkin ja juhlasta, kun suomalaisen lähetystyön 50-vuotista taivalta juhlittiin näyttävästi Papua Uudessa Guineassa. Näin kertoo tämä viimeinen FIDA-lehti tuosta Papuan juhlasta, 50-vuotisjuhlasta, mutta tosiaan oli varmaan tällä kertaa tärkeämpää lähteäkin sinne Myanmariin ja olla siellä sitten varmaan enemmänkin avuksi tällä kertaa lähetysasiassa, kun mitä lähteä vaan juhlimaan sinne Papualle. Kyllä sekin olisi ihan ollut mielenkiintoinen reissu varmaan, mutta sinne nyt oli muitakin menijöitä, että ei siellä meitä varmaan sen suuremmin taittu kaivata, kun oli muitakin mukana tai siellä käymässä ja juhlimassa. Mutta tällaisia pieniä hyviä uutisia sieltä. Lähetystyö kasvussa. Ketolan Eerohan tässä kirjoittaa niin kuin useinkin näistä tällaisista lähetysasioista eri maista ja jopa mantereilta. Papua Uuteen-Guineaan suomalaisten kautta syntyneet helluntaiseurakunnat katsovat tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Kotimaan evankelioimisen ja työntekijöiden kouluttamisen lisäksi seurakuntia innostetaan tiedottamisen ja opettamisen avulla lisäämään lähetysvastuuta. Ja kiitos Herralle, tuossa asiassa on saanut vähän olla mukana myös vielä sen jälkeen, kun sitä Papualta Albaniaan sitten kenttämme vaihtui, että myös lähetysvastuuta on alettu lisätä tuolla Papualla. ALC:n yhteydessä on nyt 580 seurakuntaa, joissa on lähes 40 000 jäsentä. Ja tämä ALC on lyhennys sanoista Association of Local Churches of Papua New Guinea, eli Association of Local Churches. Se paikallinen helluntai-liike siellä Papualla. Kansallinen johtaja Jose Jamba, joka muuten täälläkin kävi aikoinaan, jotkut varmaan muistaa silloin 1992 vuonna. Ja häntä muun muassa tulkkasin täällä sitten, kun hän vieraili Pietarsaaressa ja vähän muuallakin. Kansallinen johtaja Jose Jamba kertoo, että 80-luvun puolivälissä useissa seurakunnissa virisi kiinnostus lähettää lähetystyöntekijöitä maan rajojen ulkopuolelle. Jose Jamba on vieraillut Suomessa lähetyskonferenssissa 3. Se oli silloin ensimmäinen 1992 vuonna, kun hän vieraili täällä myös lähetyskonferenssissa. Konferenssien aikana Papua Uuden-Guinean ja FIDA välinen yhteistyö entisestään voimistui. Konferenssit olivat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Niissä sain laajaa tietoa maailman lähetyshaasteesta. Suomalaiset lähetystyöntekijät ovat aina olleet myönteisiä sille, että lähetämme kyvykkäitä sisaria ja veljiä lähetystyöhön, Jamba sanoo. Vuonna 2002 Papua Uuden-Guinean ALC-seurakunnat tekivät päätöksen, että jokaisessa maakunnassa seurakunnat keräävät varoja lähetystyöhön. Tätä minä sitten myöhemmin myös opetin tuolla Romaniassa, kun sielläkin olimme, niin kuin on kerrottu. Se oli heille uutta ja se on auttanut sielläkin, että pidetään kerran kuussa lähetyskokous, missä kerätään myös lähetystyöhön varoja. 4 lähetyskandidaattia pääsikin lähtemään, siis Papualta. Nepaaliin, Thaimaahan, Angolaan ja Etelä-Afrikkaan. 10 vuodessa lähetysinnostus levisi, halleluja. Vuonna 2012 päätimme järjestää vuosittaisen lähetyskonferenssin, johon kutsutaan edustajat kaikista maakunnista. Täältä rivien välistä aina voi lukea vähän omastakin osuudestaan, ja aina jos meistä jossakin kerrotaan, niin silloin on hyvä muistaa, että voitaisiin kertoa myös teistä, koska ilman teitä me emme olisi voineet lähteä ja mitään tehdä tuolla eri kentillä. Ja siitä syystä sanoin tuossa alussa, että täällä kerrotaan myös teistä, kun kerrotaan lähetystyön edistymisestä, eteenpäin menemisestä, muun muassa Papua Uudelta Guinealta. Nimittäin 2011 minut kutsuttiin tuonne Papualle pitämään lähetystyöopetusta. Arto Hämäläinen oli siellä ollut myös edellisellä viikolla, ja sillä kertaa FIDA jopa kustanti tuon matkani sinne, ja viikon päivät, yhden viikon aamusta iltaan siellä sitten opetin lähetysasiaa ihan niin kuin Myanmarissakin nyt sitten marraskuussa. Ja tästä sitten näkee, että seuraavana vuonna järjestettiin vuosittainen lähetyskonferenssi, ja sen tuloksena taas lähetystyö on mennyt eteenpäin. Ja näin jo se jampa vielä jatkaa. Perustimme samana vuonna myös oman lähetysjärjestön. ALC-seurakuntien lähetystyö on kantanut hyvää satoa. Tammikuussa oli uuden seurakunnan avajaisjuhla Mosambikissa. Uusi seurakunta on perustanut jo 3 muuta seurakuntaa lähialueelleen. Yli 10 vuotta olemme tehneet työtä Indonesian Papuan maakunnassa, siis siinä naapurimaassa Indonesiassa, muslimimaassa. Myös työmme Salomonin saarilla on edennyt siihen pisteeseen, että perustamme paikallisen seurakunnan Jamba Iloitse. Siis tuo täälläkin vierailut jo se Jamba. Ja tuossa on sitten komea kuva siellä vierailusta suomalaisista on. Eero Ketola, FIDA-hallituksen jäsen ja Papua Uuden-Guinean lähetystyöntekijä vuosilta 1992-1995. Timo Martiskainen, FIDA-hallituksen puheenjohtaja. Kari Harri, Papuan ensimmäinen lähetystyöntekijä. Ja sitten Marianne Esa ja Emil Pyykkönen. Tämä Esa Pyykkönen, Matti Pyykkösen poika, ja hänen vaimonsa Marianne on taas Jukka Tuovisen tytär, ja Jukka ja Kaija Tuovinenhan, Kaijahan on muuten sieltä Lehtimäeltä, niin kuin Paula varmaan tietää, niin hehän olivat osittain samaan aikaan meidän kanssamme myös Tuoviset siellä Papualla lähetystyössä, ja nyt myös heidän tyttärensä. Että tällaisia uutisia näin lyhyesti hiljattain ilmestyneen lehden sivuilta, ja vielä lyhyesti tähän samasta lehdestä tuolta, niin kuin sanoin, Euroopasta, eli Romaniasta. Täällä Eero Ketola, kukas muu, kirjoittaa, kuinka Euroopan helluntaiseurakuntien lähetystyö on viimeisen 10 vuoden aikana elpynyt tuntuvasti. Uusia lähettejä on lähtemässä sekä lyhyt- että pitkäkestoisen lähetystyöhön. On hieno tällaista lukea, kun että joistakin muista maista Euroopassakin lähetystyö on niin kuin kasvussa. Tietysti he ovat olleet Suomea jäljessä, että heidän vuoronsa on tietysti myös nousta enemmän esille, kun puhutaan lähetystyöstä, mutta ei olisi varaa Suomenkaan kyllä jättää vähemmälle tätä tärkeää asiaa. Ukrainan Kiovassa kokoontui marraskuun puolivälissä noin 80 Euroopan kansallisten helluntailiikkeiden lähetysjohtajaa, lähetysjärjestöjen edustajaa ja lähetystyöntekijää. Tapahtuman järjesti Pentecostal European Mission, eli Euroopan helluntailähetys PEM. Tällä hetkellä Euroopan helluntaiseurakuntien pitkäaikaisten lähettien määrä on noin 1500. Euroopan maissa on selvästi virinnyt uusi innostus lähettää lähetystyöntekijöitä. Amen. Tapahtuukoon se vielä uudelleen myös Suomessa. PEMin varapuheenjohtaja, romanialainen Gita Ritsisan, kertoo, Muistan, kun Arto Hämäläinen aikoinaan saapui Romaniaan puhumaan lähetystyöstä. Hän innoitti Romania Henelotain liikettä lähettämään lähettäjä sytyimme lähetystyölle, joka oli monille pastoreille vieras asia. Ja silloinhan tuolla lähettipäivillä kysyttiin, että lähtisikö joku pariskunta Romaniaan puhumaan lähetystyöstä. Ja me Marjan kanssa hetken sitä mietimme ja rukoilimme ja niinhän me sinne sitten lähdimme vuodeksi. Ja siinäkin olette saaneet olla mukana, niin kuin mekin. Ja täältä voidaan lehdestä lukea, että työ on kantanut hedelmää, missä on saatu lähettäjinä ja lähettäjinä mukana olla. Ja tämä on kyllä kiitosaihe, miten Romaniassa lähetystyö on mennyt eteenpäin. Mustanmeren rannalla Konstanzassa toimii lähetyskoulumme. Sielläkin kävin kerran viikon opettamassa lähetystyöstä. 15 kilometriä tuli auton mittariin, kun Albaniasta ajoin Suomeen ja välillä pysähdyin viikon ajaksi pitämään siellä sellaista lähetyskurssia. Jumala puhuu Romaniassa erityisesti nuorille lähetystyöstä. On tärkeää, että avaamme nuorille mahdollisuuden lähteä. Aamen. Meille varmaan tuli tänään sama ajatus. Sanotaan, luen sen täältä uudelleen. On tärkeää, että avaamme nuorille mahdollisuuden lähteä, kertoo Gita Ritsisan tuon Romania raamattukoulun tai lähetyskoulun rehtori. Tällaisia hyviä uutisia siitä, missä te, niin kuin mekin, olette saaneet olla mukana. Ja se aina rohkaisee, kun joskus näyttää, että tällä paikallistyössä ei aina sillä lailla näy niitä tuloksia, niin onneksi tuolla lähetyskentillä sen lisäksi, mitä täällä saamme tehdä, niin sielläkin työ kantaa hedelmää ja Herran sana ei tyhjänä pala. Kiitos Herralle ja kiitos teille.
Staunoja. Nyt me jatkamme pienellä ylistyshetkellä. Markus, ole hyvä ja tule tänne päin. Taisi sanoa, jos sinulla on rukouspyyntö. Jos on joku polttava rukouspyyntö sydämellä, niin sanoakin voi. Joo, Jeesus. Herra, me yhdessä tässä vielä henkesi läsnäolossa nostamme Jumalan sinun valtaistuimesi eteen nämä rukouspyynnöt, Herra. Näet jokaisen käden, joka kohotettiin, ja näet siellä olevan rukouspyynnön. Herra, pidä sinä huoli, Herra, ja vastaa sinä. Herra, rukoilemme armoa ja voimaa kantaa kuormia ja, Herra, perheittenkin asioita ja lasten asioita ja, Herra, kaikkia sitä, mikä sydäntämme ahdistaa, Herra. Kuitenkin me emme tarvitse olla toivottomia, kun saamme laskea kuormamme, Herra, sinun eteesi tänä päivänä, Herra, ja sinä olet luvannut ne kantaa. Ja Herra, me uskomme myöskin siihen, että sinä vastaat, Herra. Ja jos vastaus viipyy, niin me odotamme vastausta ja uskossa, Herra, lähdemme liikkeelle, Herra, rukouksiemmekin suhteen, Herra. Kiitos, että pidät jokaisesta huolen ja, Herra, erikoisesti lohduta vielä kärsiviä ja, Herra, masentuneita ja, Herra, tavallaan toivonsakin menettäneitä. Lohduta, Pyhä Henki, tässä hetkessä. Herra, sinä käyt vierelle ja, Herra, sinä lasket käteesi ystävän ylle ja sinä sanot vain, että tässä minä olen ja se riittää. Kiitos, Herra, että sinä olet. Halleluja. Kiitos, Herra. Sinä olet Jumalamme, auttajamme ja sinä olet tuo korkein, jolla on kaikki valta. Halleluja. Amen. Olen tässä joulun aikana lukenut tietäjistä. Sehän liittyy vielä joulun sanomaan monesti. Ja oikeastaan vielä tätä voisi hetken katsoa, eikö ole kaunis. Siinä niin kuin jotenkin sielu lepää ja mielikin voi hetken levähtää. Ja joulu luo valoa monella tavalla meidän ajatusmaailmaamme ja tämän kuvan kautta, joka tässä on. Siellä on lapsi vielä seimessä. Mutta sitten kun siitä lähdettiin eteenpäin, niin kului ehkä vuosi tai kaksi, kun Itämaan tietäjät tulivat kumartamaan Jeesusta. Luin tätä jouluaikaa ja minua se sanoma, se satutti sydämeen. Oikein ajattelin, että ajatella oli jossakin itäisillä mailla niin suuren uskon vallassa tietäjiä, että näkivät tähden ja lähtivät sitä seuraamaan. Ja sanotaan, että matka oli tuhansia kilometriä. Ei ollut mikään pieni matka, koska eihän silloin ollut sitä lentokonetta. Monesti kuvataan ne kamelit siihen. Ja uskossa lähtivät liikkeelle. Ja joku sitten tutki sitä, että mistä se tähti syttyy ja mikä sen loi sen tähden ja miksi se tuli. Mutta sitten on semmoinen selitys, että Jumala, kaikkivaltias luoja, loi tähden oman poikansa syntymän kunniaksi. Tämä on uskovaisen helppo uskoa, koska oli niin suuri tapahtuma, että syttyi tähti taivaalle. Ja sitten he seurasivat tuota tähteä. He saapuivat Jerusalemiin ja kyselivät, että uusi kuningas on syntynyt, missä hän majailee. Sehän oli shokki siihen aikaan, että ai, onko kuningas syntynyt. Ja Herodes varsinkin oli suorastaan harmistunut, että kun minä tässä valtaistuimella istun, että missä se kuningas on. Mutta kuningas oli syntynyt ja luettiin kirjoituksia, että siellä Betlehemissä et ole vähäisin, et ole ollenkaan pienin paikkakunta maailmassa, sinusta lähtee hallitsija. Ja näyttää siltä, että Jeesuksen syntymän jälkeen niin Joosef ja Maria ottivat sieltä, eivät he talliin jääneet vuosiksi, vaan heillä oli koti siellä. Ja Betlehemiin sitten saavuttiin ja tietäjät menivät huoneeseen ja näkivät lapsen äidin Marian ja mitä he tekivät, nämä viisaat miehet? Mitä he tekivät? Mitä kuninkaan edessä tehdään? Käydään polvilleen, kumarrutaan syvään. Ja siinä on joku semmoinen nöyryyden kuvaus, että Jeesuksen edessä meidän täytyy polvistua. Ja kerran polvistuu kaikki kansat, mutta pieni lapsi oli vielä siinä, niin he kuitenkin rohkenivat kumartua. Sitten he avasivat ne lahjat, joita he olivat kuljettaneet satoja ja satoja kilometriä. Ja siellähän tuli sitä kultaa. Ja moni sanoo, että se on kuvaus siitä, että oikeastaan meidänkin rahamme ja kultamme kuuluu Jumalalle, kuuluu Jeesukselle. Ja sitten se kuvaa myöskin se kulta sitä Jeesuksen kuninkuutta ja messiaanisuutta. Hän on Messias, hän on Kristus ja sehän tarkoittaa voideltu. Hänet on voideltu kuninkaaksi ja muuta kuningasta ei valitettavasti ole. Se piti Herodeksenkin tunnustaa, mutta tunnustetaan se kaikkialla maailmassa, että Jeesus on voideltu kuningas. Sitten hänelle annettiin suitsuketta ja joku kuvaa sitä ja sanokin, että se on pyhitetyn elämän palvonta. Se on tuo palvonta Jeesukselle, se on se rukous, se on se antautuminen, että tässä minäkin olen. Sitten annettiin mirhaa, mikä viittaa Jeesuksen kuolemaan ja ruumiin voiteluun. Ajatellaan, että siellä jo tiedettiin, mikä Jeesuksen tie tulee olemaan. Ja nämä lahjat myöskin kuvasivat tiettyjä ajanjaksoja Jeesuksen elämässä. Ja tässä lähetyskokouksessa voidaan ajatella niinkin, että jos meillä ei nyt ole kultaa, eikä mirhaa, eikä suitsukkeita, niin me voimme antaa itsemme. Se on oikeastaan se paras lahja, mitä Herra meiltä pyytää, antautua hänelle. Ja kaikki eivät lähde lähetystyöhön, kaikki eivät edes lähde seurakunnan paimeniksi tai vanhemmistoveljiksi, mutta omalla paikalla antautuminen. Sehän onkin joskus niin vaikeaa, kun en ole tuo tai tämä, olen vain minä. Mutta siinäkin voimme olla uskollisia ja antautua hänelle. Luen vielä tässä nyt lähetyskäskyn, suuren lähetyskäskyn. Menkää kaikkeen maailmaan, Markus evankeliumin 16 luku ja 15 jae. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Ja he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Nämä olivat Jeesuksen sanoja, kun hän oli lähdössä ylösnousemuksensa jälkeen taivaaseen. Hän jätti myöskin lupauksen, jonka luen apostolien teoista, 1:8. Lupaus voimasta. Ja kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Sitten pilvi kohotti Jeesuksen taivaaseen, ja sieltä tuli tämä lupaus, joka myöskin voidaan liittää lähetyskäskyyn. Apostolien tekojen 1:11. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Raamatussa on paljon syvällistä opetusta, ja kyllä me joskus kuulemme ja oikein nautimme, kun on oikein sellaista valtavaa. Voi sanoa, että valtavaa on niin valtavaa, että ei aina edes ymmärrä, mitä kuulee, mutta sitten täältä löytyy tällainen yksinkertainen sanoma, ja se on kätketty tähän lähetyskäskyyn. Jos me lähdemme kansojen pariin, niin tässä on meille sanoma, ja sehän on tämä full gospel, täysi evankeliumi. Se löytyy tästä lähetyskäskystä. Ja mikä on täysi evankeliumi? Se sisältää 5 eri tällaista tärkeää asiaa. Ensinnäkin siinä luettiin, että joka uskoo ja kastetaan, jakeessa 16. Usko ja kaste. Ja sitten jakeessa 17. He puhuvat uusilla kielillä. Sehän on kolmantena Pyhän Hengen kaste. Ja sitten on jakeessa 18. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Täysi evankeliumi sisältää parantumisen. Ja sitten luin 5. tuon Jeesuksen tulemuksen, että hän on tuleva takaisin. Tässä on pienoiskoossa täysi evankeliumi. Ja tiedättekö, tämä on ollut meille Taunon kanssa rakas sanoma. Kun olimme Espanjassa ja perustimme tuota pientä seurakunnan alkua, niin sanoimme, että perustetaan se täyden evankeliumin sanomalle. Koska tiedämme, että seurakunta perustuu siihen, että ihmiset tulevat uskoon ja heidän elämänsä muuttuu. Ja ensimmäisenä tämä pelastus. Sielun pelastus, uskoon tulo, se on ihmisen kallein aarre. En tiedä, olen ollut uskossa sieltä 10 asti, sen tiedän, että se on minun kallein aarre, koska eilen viimeksi, kun ajelimme Porista, niin sanoin siinä autossa Taunolle, että en tiedä muuta, mutta sen vain tiedän, että kun olen uskossa, niin se on minun kallein aarteeni. Saimme juuri sanomia sukulaisilta, joku on sairastunut vakavasti, ja elämänpäivät, voi olla, että ne ei ole pitkiä, ne päättyvät. Ne saattaa päättyä yhdessä sekunnissa, kun auto törmää toiseen autoon. Mutta olla pelastettu, olla Jumalan lapsi, se on tärkein asia. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Fonke, joka siirtyi taivaan kotiin tuossa joulukuun alussa, niin hän kertoi tällaista, että nuori mies, hän kysyi nuorelta mieheltä, että milloin aiot antaa elämäsi Jeesukselle. Nuori mies sanoi, että minulla on vielä pitkästi aikaa edessäpäin. Mutta Fonke sanoi, että ei, se iankaikkisuus kulkee meidän vierellämme. Vain joku päivä, olit minkä ikäinen tahansa, sinä astut hieman sivuun ja sinä olet iankaikkisuudessa. Sinä et vailla eteenpäin, koska meille ei ole luvattu muuta kuin tämä päivä ja ehkä tämä tunti, ehkä tämä minuutti. Ei kukaan, ei nuorikaan voi ajatella, että sitten kun olen vanha. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Jos kaikki valtiossa on numeroinut meidän hiustemme määrän, niin kyllähän on myöskin numeroinut meidän päiviemme määrän. Ja sen tähden me tänä päivänä oikein kiitämme pelastuksesta. Ja seuraavana oli vesikaste. Oli joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eikö ole ihan niin kuin sellainen lause, että sen pystyy ihan ymmärtämään? Eihän siinä ole mitään epäselvää. Ja tuolla Albaniassa, joskus kun naisille opetin kasteesta, niin siellähän on Raamatussa paljon niitä lauseita ja voisimme kuvata monella tavalla, mutta otin tällaisen ihan yksinkertaisen pari esimerkkiä, että kun lapsi syntyy, niin mitä hänelle tehdään ensimmäisenä? Hänet pestään. Ja kuka ajattelisi, että pesemättömän lapsen veisi äidille, että tässä on nyt sinun lapsesi. Lapsi pestään. Ja sitten kun äiti saa lapsen syliinsä, niin se tuoksuhan on ihana ja puhdas lapsi siinä sylissä. Tällä tavalla myöskin, kun synnytään Jumalan perheeseen, niin lapsi kastetaan. Toinen asia, joka oli myöskin ymmärrettävää ja on meillekin ymmärrettävää, että kun me otamme Jeesuksen vastaan, niin se vanha ihminen kuolee. Ja mihin kuolleet laitetaan? Hautaan. Kaste on myöskin kuva haudasta. Ja vieläpä niinkin, että lain mukaan koko ruumis haudataan. Ei niin, että jotakin jäisi sinne näkyville maanpinnalle, sehän olisi kauheaa. Täytyy olla niin paljon multaa, että menee sinne ihan piiloon. Ja tämä on myöskin kuva kasteesta, että kasteessa upotetaan niin syvälle, että sieltä ei näy mitään. Nämä ovat kasteen sellaisia kuvia, jotka ovat niin selviä, ettei meidän tarvitse nyt ruveta koko Raamattua lukemaan, että miten se meni. Näin ainakin minun Raamatussa lukee. Sitten oli kolmantena Pyhän Hengen kaste. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Opetuslasten kohdalla oli selvä ero. Kun he täyttyivät Pyhällä Hengellä, he eivät enää piiloutuneet. He ensin piiloutuvat, mutta sitten kun he saivat voiman, niin he lähtivät liikkeelle ja Pietari julisti siellä kaikenkin uhalla, kuolemankin uhalla, kaikelle kansalle. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen kasteen. Näin yksinkertaisia asioita julistettiin kansalle, että tehkää parannus, tulkaa uskoon, sitten ottakaa vesikaste ja sitten saatte Pyhän Hengen kasteen. Siellä Pohjois-Karjalassa oli semmoinen veli kuin Eino Lindström, oli sieltä Outokummusta ja hän oli semmoinen voimallinen mies, vaimonsa kanssa tekivät Herran työtä ja Einolla oli hirveän kova ääni. Hän huusi mennen tullen ja joskus häntä pilkattiin, mutta hän oli valtavan väkevä Pyhän Hengen mies. Ja hän oli siinä pienessä tilaisuudessa, kun hän oli isäni ystävä ja saarnamiehiä molemmat. Hän oli siinä mukana, kun nuorena tyttösenä istuin ja Eino puhui ja sitten hän sanoi, että oletko sinä tyttö täyttynyt Pyhällä Hengellä. Säikähdin kauheasti, mutta hetken päästä Eino laski käteensä ylle, niin hänellä oli armolahja. Hän oli joku Jumalan antama lahja, hän laski käteeni ylle ja sanoi, että nyt pitäisi jo tulla uusia kieliä, kun vähän sanoin kiitos, kiitos. Pyhä Henki täytti minut, aivan ihmeellinen voima, ihmeellinen kielillä puhumisen armolahja. Ja niin ihmeellinen, että oli monta päivää sellaisessa ihmeellisessä virrassa. Kun olin nuori vielä, niin oikein tuntui, että mikä voima tuli. Sen tähden, että pyhä henki on voima. Ja kuka täyttyy pyhällä hengellä, niin ei hän tarvitse mennä toiselta kysymään, että täytyinkö minä nyt vai en. Kyllähän sen tietää. Ja tietää, että Jumalan voima on täyttänyt. On suuri ero sitten olla kastettu pyhällä hengellä ja piiloutua tai mennä julkiseen tilaisuuteen. Siinähän on suuri ero. Näin ainakin Raamatussa tapahtui opetuslapsille. Sitten tämä neljäntenä tämä parantuminen, sekin kuuluu täyteen evankeliumiin. Jos joku lähtee julistamaan täyttä evankeliumia, niin ei hän voi tehdä näin, että jätän tuon pois ja tuon. Kyllä se silloin on täysi evankeliumi, kun julistamme kaikkia. Voimme julistaa, että sairaat paranevat ja jos emme julista, niin kukaan ei parane. Mutta täällä apostolien tekojen 9. luku Pietari lähtee liikkeelle. Pietari on nyt jo niin rohkea apostolien teoissa, että hän käyttää käskysanaa sairaan kohdalla. Pietari saapuu Lyddaan uskovien luo. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen ja hän oli ollut vuoteen omana halvaantuneena 8 vuotta. 8 vuotta halvaantunut mies. Ja mitä Pietari sanoi hänelle? Pietari sanoi: Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja ota vuoteesi. Nämä sanat ovat rohkeita sanoja. Tämä ovat käskysanoja. Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja ota vuoteesi. Ja mitä Raamattu sanoo? Hän nousi heti. Hän nousi heti. Kiitos Jumalalle. Tämä jotenkin koskettaa sydäntä, että käskysanalla Jumalan hengen voimassa sairas paranee heti. Ja mitä oli sen seuraus siellä Lyddassa ja Saaronissa? Asukkaat näkivät ja kääntyivät Herran puoleen. Se oli seuraus, kun joku oli parantunut, niin iso määrä ihmisiä tuli uskoon. Ja koska Pietari oli siinä lähellä Joppia, niin siellä myöskin tapahtui samoihin aikoihin varmaankin toinen tapaus. Joku sairastui ja kuoli, ja hän oli Tabida, kreikaksi Dorkas. Tabida oli pidetty nainen, ja 2 veljeä lähti tapaamaan Pietaria, että tule viivyttelemättä luoksemme. Silloin minä ajattelisin, että näillä 2 veljellä oli usko sydämessä. He olivat kuulleet, että siellä on halvaantunut, parantunut. Nyt on Tabita kuollut. Mites tässä? Ja ajatella Pietari, hänellä oli edessään suuri haaste, kun hän menee ja polvistuu ruumiin viereen. Mitä hän teki? Hän polvistui ja rukoili. Ja siinä hän jälleen käytti käskysanaa. Hän sanoi Tabitalle näin, että Tabita, nouse ylös. Tabita avasi silmänsä ja nousi istumaan. Lopputulos oli sama kuin myös Joppessa. Tämä tuli tunnetuksi koko Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Ajatellaan, näin valtavia sai Pietari kokea, kun hän täyttyi pyhällä hengellä ja lähti uskossa liikkeelle. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Uskovat. He panevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveiksi. Raamatussa on monta kohtaa, jossa puhutaan tästä uskosta, sadan päällikön uskosta. Naisen, joka parani verenvuodosta, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa. Me emme voi laittaa Jumalaa sillä tavalla kuitenkaan laatikkoon, että minkäs verran sinulla on nyt uskoa, koska myöskin ihmiset, jotka eivät ole uskossa ollenkaan, ovat parantuneet. Et Jumalalla on kyllä valta ja voima toimia monella tavalla. Ja niin kuin täällä on ollut puhetta viime aikoina, että kun pyhä henki tulee tähänkin huoneeseen, hän voi tehdä mitä hän haluaa. Kun meillä on tieto, kun meillä on ymmärrys siitä, että Jumala toimii ja hengen voima toimii, niin tapahtuu vaikka mitä. Mutta emme me saa tehdä niinkään, että en halua uskoa, en halua vastaanottaa. Silloin ei ainakaan mitään tapahdu. Mutta parantumisia tapahtuu uskon kautta. Ja sitten tämä viides oli lupaus Jeesuksen takaisin tulosta. Siitä ei paljon uskalleta puhua, koska kaikki rakastavat tätä elämää täällä maan päällä niin paljon, että on hienot autot ja talot ja tavarat. Ja on niin kuin hienoa herätä aamulla ja keittää kahvia ja syödä itsensä täyteen ja tehdä kaikkea mukavaa ja pelata tietokonepelejä ja käydä netissä ja Facebookissa ja ihan tätä normaalia elämää. Mutta että kun Jeesus tulisi siihen johonkin väliin, niin en tiedä sopiiko nyt minulle. Mutta Jeesus on takaisin tulossa. Hän on tuleva takaisin. Hän sanoi ylipapi edessä, kun kysyttiin, oletko sinä Kristus, se ylistetyn poika. Jeesus vastasi, minä olen ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Ei ole siitä kysymys, että milloin hän tulee, vaan on kysymys siitä, olemmeko me valmiit. Ja on tärkeää, että laitamme asiat kuntoon ja olemme Herra edessä sillä mielellä, että vaikka hän tulisi tänä päivänä, niin olisimme valmiit. Kiitos Herralle ja kiitos hänen lupauksestaan, että hän ei jätä meitä tänne kaikkiin näihin vaikeisiin tilanteisiin ja niin kuin pimeyteen, vaan hän vie meidät perille Jumalan kirkkauteen. Tämä on uskovan valtava toivo. Nyt tässä alan jo päätellä ja kiitämme Herraa kaikesta menneestä. Ajatellaan tuotakin asiaa, että olemme saaneet olla tänä vuonna 40 vuotta näissä lähetystehtävissä. Juhlimme tuolla Soinissa sitä, että Tauno marraskuussa 40 vuotta sitten aloitti Soinissa saarnaajana ja nyt siitä on mennyt tuommoinen vuosiluku ja Raamatussahan 40 on koettelemuksen luku, että siellä on monta asiaa tapahtunut 40 vuotta monen elämässä. Ja me olemme tällaisilla merkkipaaluilla. Sen tähden ymmärrätte, ystävät, että jos täällä Hanna ja Markus tuo näkyään esille, niin me koemme vanhoilla lähetteinä, että nuori polvi nousee. Ja on muitakin lähettejä seurakunnassa, mutta se on meille jotenkin semmoinen iloaihe. Että olemme kulkeneet 40 vuotta, olemme vaeltaneet jo pitkän matkan ja Jumala nostaa uutta nuorta väkeä, koska hän haluaa, että sanoman vieminen ei lopu. Täysi evankeliumi, full gospel, jatkaa voittokulkuaan. Käydään tässä vielä hetkeksi rukoukseen ja haluaisin vielä sanoa ihan tällaisena, kun on vuosi lopussa ja alkaa uusi vuosi, että kumpa me voisimme omistaa sellaisen kuuliaisuuden siunaukseen. Ja minun sydämelleni on ollut monesti se tilanne, että kun israelilaiset olivat juuri astumassa luvattuun maahan, että mitä siellä tapahtui. Siellä oli maata käyty vakoilemassa ja joku sanoi, että menkäämme sinne rohkeasti, ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me pystymme siihen. Siellä oli Kaaleb ja Joosua. Ja sanottiin Kaalebista, että hänellä oli toinen henki. Mutta sitten siellä oli sellaisiakin, jotka olivat jo nähneet sen Uudenmaan hedelmät. Ja mitä he sanoivat? Mutta miehet, jotka olivat olleet siellä ja nähneet jo kaikki maan hedelmät, he sanoivat, emme me voi käydä sen kansan kimppuun, sillä se on meitä vahvempi. Ja myöskin, että näytimme heinäsirkoilta ja sitä me heidänkin mielestään olimme. Tässä ihan nopeasti sanottuna tämä kuva, että oli kaksi siellä joukossa, joilla oli uskon henki. Mutta toiset sanovat, että ei onnistu, vaikka olivat nähneet jo jotakin. Ja mikä oli lopputulos? Kaikki kääntyivät erämaahan 40 vuodeksi. Mutta niin kuin tiedetään Raamatusta, niin myöhemmin Kaaleb ja Joosua astuivat vielä luvattuun maahan. Heidän henkensä voimistui erämaassa. Mutta jotenkin koen tämän semmoisena oikein profeetallisena sanana, että että käydään uskossa eteenpäin. Omistetaan kuuliaisuuden henki tässä ja kuuliaisuuden siunaus tässä alkavan vuoden kynnyksellä. Jumala voi sen meille sydämeemme antaa. Ja ystäväni, jos sulla on nyt semmoinen epäuskonen sydän, että eihän tästä tule mitään, ja sitten sinä katsot vierelle ja ajattelet, että ihan oikeasti ei tule mitään. Heinäsirkkoja olemme ja kyllä muidenkin mielestä näytämme heinäsirkoilta. Se ei ole Jumalan tuoma sana sinulle tänään. Se on, että ottakaamme rohkeasti haltuun niitä maita, joita Herra meidän eteemme nyt asettaa. Ja se voi olla jotakin uutta, se voi olla jotakin uutta työssä meidän henkilökohtaisessa elämässä tai en tiedä missä se, mitä se sinulle puhuu, mutta sehän voi vapaasti puhua sinulle Jumalan henki mitä haluaa. Mutta meillä on joskus, kuulkaa, niin vaikea pitää vanhasta kiinni, että jos joku sanoisi, että siirretään tuota penkkiä pikkusen, niin osa sanoisi, että ei siirretä, kun se on siinä ollut jo, onko se 50 vuotta vai 80 vuotta. Ei siirretä. Että joskus se siirtäminen voi olla myös käytännön asioita. Se voi olla jotakin sellaista, että kun sinä jotakin siirrät, niin lähteekin uusi virta menemään. Noustaanko ylös ja rukoillaan Herra armoa meidän yllemme ja kiitos Jeesus. Herra, kosketa meitä nyt tässä. Herra, näet monet ajatukset, jotka valtaa meidän mielemme ja sydämemme. Mutta Herra, kiitos, että sinä olet myöskin rauhan ruhtinassa. Herra, haluaa oikein julistaa rauhaa meidän sisimpäämme. Herra, kaikkien taistelujen keskelle ja Herra, tämän työnkin ja vaivan ja seurakunnan asioiden keskelle, Herra, anna meille rauhasi ja leposi. Mutta Herra, anna tämä kuuliaisuuden siunaus, että voisimme kuulla sinun äänesi niin, että voisimme toimia niin, että se hyödyttää sinun valtakuntaasi. Että monet vielä kuulevat evankeliumi, monet vielä menevät kasteelle, monet vielä täyttyvät pyhällä hengellä, monet vielä parantuvat ennen sinun tulemuksesi päivää. Herra, kiitos siitä, mitä sinä teet, Herra. Kosketa nyt vielä parantavalla voimalla, Herra, vaikeuksissa olevia niille, joilla on jotain sisäelin vaikeuksia, sairauksia. Jeesuksen nimessä parane, tule terveeksi. Halleluja, kiitos Herra. Kiitos, että kosketat niin, että kipu väistyy. Jokin kipu, joka on vaivannut, Jeesuksen nimessä väisty kipu. Halleluja, kiitos Jeesus. Ja kiitos Herra myöskin puhtaasta sydämestä, Herra. Näet, että synti on sitonut ja kietonut sydämiä, mutta Herra, tässä hetkessä Jeesuksen nimessä tulkoon vapaus. Veren kautta, Herra, uskon kautta sinä puhdistit heidän sydämensä uskolla. Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja. Herra, kiitos, kiitos. Anna Herra meille Kaalebin henki, joka on uskon henki. Herra, sellainen henki, joka menee vaikeuksien lävitse ja Herra, esteiden ylitse. Ja Herra, ei katsele taaksepäin menneeseen vuoteen eikä sivulle, Herra, kuiskutteleviin ääniin tai johonkin sellaiseen, mikä ei ole sinusta, vaan Herra, katsoo eteenpäin sinuun, Herra. Katsoo jo tulevaan. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ja kiitos, Herra, että saamme katsoa siinä mielessä tulevaan, että sinun tulemuksesi päivä lähestyy. Herra, me emme tiedä, laitammeko ensi jouluna näitä hienoja puitteita tänne. Olemmeko jo taivaan kodissa? Emmehän me tiedä, mutta Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet luvannut tulla takaisin. Halleluja, halleluja, halleluja. Shiono de Helenodo, Jeesus. Halleluja, Jeesus, halleluja. Myöskin tässä lähetyskokouksessa niin avataan alttari. Tänne saa eteen tulla ja ollaan vielä seisten tässä, ihan jos jaksatte seisoa, niin sieltä on helpompi lähteä liikkeelle ja lasketaan vielä käsiä toistemme ylle ja siunataan toisia. Varsinkin jos olet sairas, niin me laskemme uskossa. Ne, jotka uskovat, ne laskevat käsiä sairaiden ylle ja siunaamme sinua ja rukoilemme puolestasi. Ja tällä tavalla voimme tässä käydä pikkuhiljaa päättelemään. Markus voi ottaa sieltä ylistyslaulu ja soittaa sieltä ihan sellaisena lauluna siitä sivusta Jeesuksen nimessä. Ollaan vielä hetki Herra edessä, sillä monesti me menetämme jotakin, kun lähdemme kiireellä pois. Ollaan hetki Herra edessä, sillä hänen pyhä henkensä liikkuu täällä ja haluaa koskettaa sinua. Ja jos haluat jonkun muutoksen elämään, niin lähde liikkeelle. Tee jotakin muuta, mitä et ole nyt ennen tehnyt. Ja osoita silläkin, että uskossa haluat lähteä liikkeelle Jeesuksen nimessä.